bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, Lunes na naman po ng tanghali. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito na naman ang Kagalingang Pantahanan. Dulot po sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomi Pantahanan at ng DZUP syempre. At kung walang DZUP, wala tayong Kagalingang Pantahanan. At magandang tanghali po at Lunes na naman. At sana po ay nagkaroon kayo ng magandang kapahingahan ngayong nakaraang linggo. At ako medyo hindi masyadong pahinga kasi ako'y naglalamay para sa aking biyenan. At ako'y nakikiramay sa lahat ng aking mga in-laws, ang aking mga, ang tawag sa ganun, mga in-laws. sa pagkamatay ng aking father-in-law. At ang atin pong ngayong buwan ng Mayo, ang ating tinatalakay, mga classmate, kung inyong natatandaan, ay ano ba yung ibig sabihin? At sigurado ko, lahat kayo ay marami ng, sa mga nakikinig sa atin ay may karanasan na sa pag-umpisa o pag-titinda o pag-business ng pagkain. At sabi nga natin, yan ang sure shot sa mga Pilipino kasi palaging ang laman ng isip ay pagkain. At ang atin pong tinatalakay ay ano ba yung mga nakasama sa pagkakaroon ng isang food business. At palagi mula pa nung umpisa ng ating programa ay nung mga nakaraang linggo, nakaraang Lunes, ay pinag-uusapan na ang kahalagahan ng pagiging ligtas o kaya pagiging safe na ating mga pagkain. At yan ay isa nating pananagutan sa publiko. Hindi lang dapat masarap kung hindi siya ay ligtas. Sila po ay sa halip na sila ay magiging malusog, sila po'y magkakasakit. Kasi isa sa mga mabilis na magkasakit ay galing sa pagkain kasi agad-agad na dumediretso yan sa ating tiyan at saka sa ating bloodstream at saka kung ano-ano pa. At sana ang ipinapakain nating pagkain sa ating mga parokyano, sa ating mga suki ay masustansya, hindi lang masarap, kung hindi masustansya, ligtas sa sa kapahamakan at sila po ay walang kung ano-anong nakalagay na hindi naman dapat ilagay na nakakasama pa lalo imbis na sa halip na nakakabuti. Ayan. Classmate Floor, ikaw natatandaan mo ba yung una ang ating pinag-usapan ay papaano magiging ligtas ang mga sangkap?
Yes,
tapos yung nakaraang linggo, papaano magiging ligtas ang ating kapaligiran?
Yes,
at sinasabi nung isang linggo yung kalinisan po ng hindi lang ng ating sarili bagong ligo tayo ng ating mga buhok at katawan kundi ang basurahan nasa labas dapat, tapos yung ating pong mga kasangkapan ay malinis, yung ating mga ginagamit ay malinis, at yung ating pong mga tabletops ay malinis, ang ating basahan din ay dapat malinis kasi po kung ang basahan ninyo ay marumi ay lalong dudumi yung inyong nililinisan. Ayan. At napakahalaga po nun. At ano pang mga malilinis? Malinis ang hindi maganda ang pagka-store, ang ating storage, ang ating maganda, tama yung ating pagtatago ng ating mga pagkain. At ngayon pong tanghaling ito, magpapatuloy tayo sa ating tinatalakay. At ang atin pong tatalakayin ay tungkol sa papaano nga ba yung dekalidad, paano ba natin nalalaman na ang pagtasa, analysis, yung pagtasa natin ng ating mga pagkain ay dekalidad at saka ligtas. Magaling ba po kayo magtasa o marunong lang kayo kumain? Yan po ang tatalakay natin ngayong tanghaling ito. Kailangan po nating alamin kung papaano nga ba hindi lang masarap kung hindi quality wise magaling ang pag-init. Kaya po ngayong tanghaling ito, syempre kami ni Classmate Flor, palagi kaming may panauhin na iniimbitahan na siyang aming kinukulit sa aming mga katanungan. Kaya ang atin pong ay batang bata. Ang atin pong panauhin ngayon ay syempre galing sa Food Science, Department of Food Science and Nutrition. Ang pangalan niya po ay si Classmate Joyce Tabardillo. Welcome dito, Classmate Joyce.
Welcome, Classmate. At salamat sa pagpapaunlak mo.
Maraming salamat din po sa pag-iimbita. Yeah.
Ayan. Si Classmate Joyce po ay, ganong katagal ka na nga bang nagtuturo sa kolehiyo, Classmate Joyce?
Pangalawang taon ko na po ng pagtuturo.
Ayan. At anong kolehiyo tinuturoan mo?
Mga laboratory classes po ng food analysis, unang-una. Yan yung pagsusuri ng pagkain.
Hindi pala pagtatasa, pagsusuri. Kasi yung tasa yata, assessment. No? Okay. Pagsusuri is analysis. O sige, kumali ang aking pasensya na po kayo. Hindi yan nakakatuwa. Sige, ang inyong pagsusuri ng pagkain. Tapos,
yes, classmates. Food chemistry po.
Ano yung ibig sabihin ng food chemistry?
Yung chemical na composition ng pagkain.
Kulit pala ang pagkain, hindi lang lasa-lasa. Opo, no?
Hindi lang siya isang physical na bagay. Siya ay matatawag nating dynamic.
Okay.
Marami yung mga, isa siyang, pag nagsabi tayo na ayaw natin ng chemical sa pagkain natin, medyo mahirap siyang i-achieve dahil yung pagkain natin, siya ay binubuo ng iba-ibang mga chemical.
As palagay ko, Classmate Joyce, pag sinabing walang chemical, siya yung hindi kasama sa pagkain,
yung hindi na yung
dinadagdag natin. Yun ang ibig sabihin ng mga tao na parang ayoko nang may mga chemicals sa aking pagkain, ay dahil yun yung mga hindi kasama dun sa pagkain.
Yung ayaw natin.
Pero tama nga yun, magandang kinakwalify ni Classmate Joyce, na totoo namang mga may chemical composition ang ating mga pagkain. Kaya nga yung umiitim, ang umiitim yung saging kapag hindi nilagyan ng kaunting kalamansi. Mm-hmm. Tapos, marami pang nangyayari na nagde-decompose kasi nga because of the chemical substances. Ano?
At mga classmates, yung sustansya na nakukuha natin sa pagkain yun ay mga chemical.
Mga
na
chemical yun. Pero yun nga po, may chemical na galing na hiyang, na galing sa pagkain. May mga chemical na mga dapat itapon. Ay, hindi naman dapat itapon. Dapat pag-ingatan. Kasi po yan po ang nakakasama minsan sa ating katawan.
Yes, classmates. Yung mga hindi intentional na naidadagdag sa pagkain.
Meron ding intentional na masama, classmate.
Malungkot, pero meron din po naidadagdag.
Oo, kaya tama po yan. Magandang sa ating mga nakikinig, magandang kaalaman po yan na pag sinabi natin chemical substances na hindi nakakabuti o mag-iingat ng kaunti, yun yung mga chemical na idinadagdag natin. Ano?
Yes.
Oo, tapos, yun pong ano, dapat alam din natin yung chemical ng bawat mga, lalo na yung mga nagluluto, kasi po, yun po yung minsan pag dinagdag mo to, papait, maasim. Naalala ko pag naglagay ka halimbawa ng condensed milk, for example, sa isang fresh na ano yun na naalala ko from my experience sa fresh na pineapple, pumapait siya. Oo, kaya dapat alam natin yung mga kombinasyon kasi chemical nga sila. Oo. Tama ba, classmate?
Tama po. Yun po ba, classmate, ay malamig o room temperature
ako, na? Hindi ko na matandaan. Yan yung panahon na nagluluto ako ng malakihan para sa mga nagka-camp. Tapos sabi ko, naku, bakit ito pumait? Doon ko na lang nalaman na dahil fresh yung pineapple, pero kung hindi fresh, okay naman.
Apo, mapait talaga po siya.
Pumapait siya.
Lalo na pag may kaugnayan ba yung temperatura?
Apo, yung gumagawa po kasi niyan ay yung mga enzymes. Ng pinya.
Pag-fresh.
Yung mga enzymes or yung mga tinatawag na biological catalyst sa inyong mga pinya. Bini-breakdown niya o pinapaiksi niya yung mga proteins sa gatas natin. Alam naman natin na mataas yung protina ng ating gatas. Pinapa kinakat nila yon, pinapaikli nila. Yung mga yung resulta nun ay tawag dun ay peptide, so mas maikling mga chains na sila galing dun sa proteins natin. Yun yung nakapabibigay sa atin ng mas ng mapait na lasa.
Doon. Eh, ang kaugnay ng temperatura doon.
Pag yung mas mataas yung temperatura, sabihin natin room temperature, mas mapait po siya. Kapag nilagyan niyo ng yelo, yon hindi masyadong malalasaan yung temperatura dahil yung reaction noon ay hindi ganoon kabilis.
Yung camp na yon ay nasa liblib, na araw-araw dapat namamalengke, tapos inuubos lahat-lahat yun. So, yung walang problema sa ubos kasi inuubos talaga nila. Kaya yun yung mga karanasan ko na paano kaya, no?
Doon naman po sa lata, yung nilata
ayan,
kasi ay...
Kung
ikukumpara natin siya sa sariwa na pinya, yung mga nilalata kasi natin na prutas, dumadaan sila sa mataas na temperatura din. Uh-oh. Kaya yung mga enzymes natin doon sa pinya
namatay
ay
na.
nawawala na yung activity nila. Nawala hindi na sila active.
Oo, kaya yung nakalata, hindi nasusugat yung dila ko.
At saka hindi po, pumapait.
Pero pag hindi yung fresh, hindi ko nakakain. Nasusugat
ako. Class, pero nawawala na yung ibang nutrients ng nakalata.
Maaari po.
Yung value niya, hindi ka pareho ng fresh.
Yes, classmates. Lalo na yung vitamin C.
Ayan, sa tunay.
Ayan, panimula pa lang po yan sa ating talakayan. Huwag po kayong aalis dahil marami pa po kayong matutunan tungkol sa pagsusuri ng pagkain dito po sa Kagalingang Pantahanan. Ang Kagalingang Pantahanan po ay hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at napapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa
nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ay naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling!
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan!
Nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At Classmate Yoyit. At kasama natin ngayong tanghali.
Si Classmate Joyce. Magandang tanghali po.
Ayan. Ang mga classmates, sabi po ni Classmate Floor, ay hindi daw ako nagbumati sa inyo ngayong tanghali. Agad-agad na akong sumabak sa ating talakayan. Kasi po marami na kaming pinag-uusapan bago pa tayo mag-umpisa. Kaya magandang tanghali po sa inyong lahat. At syempre, gusto yata bumati din ang classmate.
Ito po si Classmate Floor. Magandang tanghali po. At sana po ay masarap ang inyong pananghalian ngayong tanghaling ito. At pagpatuloy po natin, ating pinag-uusapan natin ngayong classmate, tamang-tama habang sa kumakain. Ito yung pagsusuri ng pagkain. So Classmate Joyce, paano ba talaga nasusuri, no? Yung lalo na yung isang pagkain na nais nating ibahagi o ibenta sa nakararami. No.
Ang pagsusuri po ng pagkain sa pinakasimpleng definition nito ay kung paano natin tinitingnan kung akma ba yung pagkain natin. Paano natin inaaral siya, kung ligtas siya o yung mga katangian niya ay yung gusto talaga natin. So, simple. Pwede ko pong ibalik sa inyo yung tanong. Paano ninyo nalalaman kung masyadong mapait o masyadong matamis yung tinitimpla ninyong kape?
Siyempre, lalasahan.
Nilalasahan natin.
Pero classmate, bago palasahan, kung tamang, para sa akin, pag namamalengke ka, mata muna. Kasi siyempre, kita mo kung sabi nga nila yung isda daw, dapat nakatitig din sa'yo. Pag hindi nakatitig sa'yo, eye to eye, pag hindi eye to eye daw, sabi ng isang Chinese friend namin, hindi daw yan sariwa.
Kasi cloudy eyes na yun.
Ayan, dapat pwede kayong mag eye to eye. Ayan. Pagkatapos, siyempre kahit sa prutas, ano, maganda yung kulay, at diba, mata muna. Pagkatapos yung sinasabi mong kung masama, lalasahan muna, 'di ba? Yung iba pinipisil-pisil.
Ayun po. So yung mga gawaing ito, kahit napakasimple siya, maaari natin siyang tawagin na isang paraan ng pagsusuri ng pagkain.
So mga classmates na nakikinig, kayo pala'y magaling manuri. Pag kayo at saka yan, sa tagal mong nagluluto na o sa tagal mong hinahawakan ng mga pagkain, nagiging eksperto ka na rin ito pinalamig lang at pinatigas ng yelo. Ito tunay talaga ito na ano, parang ganyan.
Sa dulot-dulot tayo pa rin yung magsasabi kung ito at talaga ang gusto natin na final product. Pero sa mas technical na definition kumbaga, yung pagsusuri ng pagkain ay yung pag-aaral ng pagkain para mabigyan tayo ng impormasyon tungkol sa iba-iba nitong katangian. So, hindi lang ito yung nalalasahan natin, maaaring kabilang dito yung physical at chemical na composition, pwedeng kung gaano siya kabigat, gaano siya karami.
O, alam ko, classmate, may tinatawag tayo niyan eh, dahil dun sa klase natin, di ba? Yung tinatawag natin itong, anong tawag nito? Sensory evaluation.
Sensory evaluation.
O, ibig sabihin, di ba, yung parang, yun, yung tinitignan natin.
Classmate, kung sinabi mong gaano kabigat, gusto ko lang may kwento dyan. Kasi nung bumibili ako ng pakwan, nung unang-unang panahon, siguro decades ago, naraman ko na hindi na pala lahat ng mabigat ay mabuti. Minsan nakabigat, may isang pakwan na napakabig. Parang bato na sa kabigat. Sabi ko, naku, siguro talagang sobrang matamis to, ang bigat-bigat. Pagdating ko sa bahay, ang sobra palang bigat na pakwan na sobrang mabigat na overripe.
Ayan.
Hindi na namin pwedeng kainin kasi bulok na. Kasi maganda pa yung labas, pero pala bulok na yung loob. Mm-hmm. Ay, overripe. Hindi mo na siya pwede kainin.
Hindi na pwedeng kainin. Mm-hmm.
Ganun pala yun.
Yung
tamang bigat lang. Hindi pwede yung sobrang bigat.
Siguro ano, parang makikita natin na hindi din lahat ng sinasabi na, di ba, merong mga, paano mo ito gagawin?
Tama.
O ganito lang yan, tingnan mo yung bigat, yan ang ganyan. Pero, maaaring may paraan no, na matatawag natin no, sa food science, hindi ba, na consistent, parati mong malalaman na tama yung iyong ginagamit na panuntunan.
So, maaring hindi
kasi
lamang
pumapalya.
Hindi lamang isang katangian yung tinitingnan natin, pwedeng kombinasyon ng iba-ibang katangian para malaman kung yun talaga yung gusto natin. Kung yung ripeness talaga ng pakwan yung gusto natin or kung ganun talaga siya katamis. So, yung sinasabi po kanina ni classmate Floor na sensory evaluation, siya rin po yung pag-aaral ng sensory properties, yun yung lasa ng pagkain, yung itsura niya, yung amoy niya, yun yung pag-aaral nun. Pero, ilalapat natin to sa konteksto kung saan gumagamit tayo ng scientific method, kumbaga. So, hindi lang isang tao yung titingin. Meron tayong ginagamit na tamang pamamaraan. Gumagamit tayo ng statistical tools din para tingnan kung yun bang mga resulta na nakuha natin ay yung ibig sabihin niya talaga ay pwede nating tawagin na valid siya.
Naalala ko, classmate, nung isang linggo, di ba, meron tayong pinag-usapan na kailangan meron kang standardized recipe na kung saan yung iba't ibang lasa, kung may tamis, may alat.
Tapos nanggagaling siya sa raw material.
Oo.
Pero yun ang pinaka ano eh, pinaka-challenge. Kasi hindi naman pare-parehong itsura ng papaya mo. Hindi man kapare-pareho ang itsura ng iyong mangga at saka pakwan. Kaya yun ang challenge kung paano natin isa-standardize din yung pamimili natin ng mga fresh. Pero sabi nila, lalo daw hindi standardized yung fresh, lalong totoo. Pag sobrang-sobrang standardized na siya, maraming hokus-pokus, maaring nag-hokus-pokus. Halimbawa, yung green, sobrang pare-parehong green, eh, hindi naman...
kinulayan,
ganyan. Oo, nilalagyan na ng chemical para lalong maging green. Yung yellow na, di ba, yung sobrang kulay, dilaw orange na halos na, ano yan, na ito na naman ako sa pinya. Yung pala, nilagyan ng food coloring. Ay, naku, ayaw ko yung ganyan. Oo.
Yung mga ganyan naman po na yung mga aspetong ng kulay o pagdating sa raw materials, may tinatawag naman tayo na tolerance. So may limits naman siya, hindi kailang ang green ay ganito lang talaga or ang yellow ay ganito lang talaga, dahil realistically yung paghahanap ng supply sa mga raw material hindi ganun kadali, hindi ganun kaperpekto yung mga makukuha talaga natin.
At saka ang nature hindi talagang ganyan na parang makina na perfect. Sabi nga nila, kahit bumibili ka ng bag na leather, kaya yan may mga scar-scar kasi hindi siya perfect. Pag na-perfect na siya, marami nang dinaanan na kung ano-ano.
Pero classmate, di ba gano'n naman? Halimbawa, meron tayong paboritong pagkain. Halimbawa, kare-kare. Yung kare-kare mo, meron siyang kulay, di ba?
Oo.
Meron yung sasabihin mo, ay, hindi ko gusto yan kasi napakaputla naman yung kare-kare nito.
Oo.
Meron naman na sobra namang... dilaw nung kare-kare. Pero meron yung okay pa ito doon, so, sa
range ng
tamang range. Dilaw. Meron tayong range. Pero tayo rin po yung gumagawa rin syempre yung magse-set ng range na yun. Kasi yung range na yun, yun din yung magsasalamin kung katanggap-tanggap ba o hindi yung final product.
Oo.
So, pati lapot. Marami lapot, eh. Pati kulay, consistency, yung lapot niya, yung ano pa ba, yung pagiging crunchy niya, parang ganoon.
So tama ba ako? Yung ginagawa natin na pagsusuri, na halimbawa tayo nagtitinda, meron tayong sinasabi na, ito yung maganda, ito yung gusto ko. Tapos, pagka tayo ay gumawa ng pagsusuri, itinalapat din natin sa kagustuhan ng ating mga customer. Na ito, yes, ito yung gusto kong dilaw, pero ang gusto nila ay ganito din, no? Ganito,
yes, classmate. Kumbaga may kompromiso na nangyayari. Oo.
So, ipinapatest natin ito para sa mga ating customer para makuha natin kung ano yung saan lang tayo pwedeng pinakamaganda na matatanggap pa rin ng
yung
customer.
Mga malalaking
establishments
or yung mga malalaking food manufacturing na companies, ginagawa po nila yan. Minsan nagma-market testing pa sila, tinitingnan nila yung acceptability ng product nila, dahil sa totoo yung scale ng production nila doon, kailangan talaga na yung limits na yun ay maabot nila. Kung hindi ay maaring maging negatibo yung implikasyon nun sa brand nila. So baka hindi na balikan, baka hindi na ulit ang kilikin.
Pero sa mga nagtitinda ng mga ulam-ulam, sa mga karinderya, ako nantingin ko diyan pag yung raw material mo ay hindi available, huwag mo na lang iluto. Parang intayin mo na lang na magkaroon ng preskong pusit o preskong kung anong binibili ninyo, kaysa naman i-compromise yung freshness.
Tapos marami ka pang paliwanag. Bakit ganyan? Hindi okay din. Pareho din ang lasa niya.
Ayaw ko yun. Mahirap yung ganyan. Pero may mga pagkain din naman na talagang palagi mong sineserve. Na meron kang supplier na nang maayos.
Tama.
Ayan. So bukod doon sa yan, doon sa ating pagsusuri ng sensory, ano pa yung mga ginagawa na pagsusuri sa pagkain?
Yung physical na pagsusuri po, pwede mong yung nabanggit nga natin kanina, kung yung dami ba ay ganito talaga. So tinitimbang natin. Yung pagtitimbang, isang napakasimpleng paraan ng pagsusuri ng pagkain. Gano'ng kalaki o yung chemical na composition. Meron ba tayong yung ibang mga pagkain kasi maaring hindi na natin siya tikman. Merong mga ibang chemical na components siya na pwedeng gawing palatandaan na ganito yung magiging lasa niya. Mm-hmm. Diba, yung asim, ganito yung magiging kulay niya. Hindi naman sa, hindi naman lahat ng tao para yung perception ng kulay. Halimbawa, yung orange sa akin, pwedeng red sa isa. So sino yung magsasabi kung yun ang kulay nito na ito ay orange talaga o dilaw o pula? Maaari din ang isang paraan din o isang aspeto na tinitingnan natin kapag nagsusuri ay yung mikrobyo ng pagkain po natin. Yung kung yung tinatawag natin na microbiological examination, madalas yung kahalagahan nito ay nalalapit sa kaligtasan ng pagkain.
Classmate, may alam ako yung sinasabi mo kanina, yung tamang ano, may kilala akong nagluluto siya ng turon na parang sa kanya yung manibalang, hindi dapat hinog na hinog siya para masarap, para matamis. Kaya alam na alam niya kung ayang saba na yan, hindi yan pwede pa. Dapat sa tagal niyang nagluluto ng turon, alam niya na sa tagal na ano yung acceptable na pagkahinog, ano yung hindi acceptable.
Karanasan na rin yung nakakapagturo sa inyo.
Magandang mag-interview ng mga ganyan. Ano nga ba sa tagal nilang nagluluto? Ano nga ba? Pero baka trade secret nila rin. Pero alam ko nga ganoon, pag manibalang pa siya, hindi yan magandang turon. Talagang depende sa uri ng niluluto.
Opo. At depende kung ano yung gusto mong maging lasa or yung texture ng turon mo. Baka may iba kang mga customer na gusto yung ganitong specific na
basta wag labsak. Kasi pag labsak siya, hindi fresh. Yan ay parang binili mo sa mga
yung overripe na. Na maasim-asim na dahil sobrang overripe. Ay nako, talaga po naman. Ang sarap pa pong pag-usapan ng pagkain. Ngunit kailangan mo muna po tayong mag-break. Ang oras po natin ngayon, 30 minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali. Ang Kagalingang Pantahanan po ay napapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tulog na mahal ko.
Sumundo! Saan ka galing gabi?
Nandito lang kasama.
Sumaling!
Tama na! Tama na! Mawa ka sa amin!
Huwag nating hayaang umabot sa ganito. Mag-report sa Women's Desk Hotline 523-8231. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan po, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At Classmate Yoyit. At kasama natin ngayong tanghali.
Si Classmate Joyce.
Ayan. At pinag-uusapan po natin ang pagsusuri ng pagkain. Lalo na po sa atin kung gusto nating magbukas ng isang food business o isang negosyo sa pagkain. Classmate, kanina pinag-uusapan natin yung kaligtasan, no? Ano ba ang mga pagsusuri? May nabanggit ka kanina na physical. Ano pa yung ibang pagsusuri doon para sa malaman kung ligtas yung pagkain?
yung iba-iba pong mga uri na or mga method ng pagsusuri, depende siya sa kung ano yung gusto natin tingnan na maaaring mm-hmm. maging panganib mm-hmm. sa pagkain. Mm-hmm. Kasi meron tayong tatlong iba-ibang panganib o hazard mm-hmm. sa pagkain, maaaring physical.
Mm-hmm.
Example ay yung bato na nakakain natin, pwedeng maka mapwede nating makagat o pwede nating malunok mm-hmm. yung mga staple wire mm-hmm. na ginagamit sa pagsara ng mga paminta at mga dahon mm-hmm. ng laurel natin. Pwede rin maging chemical. Yung mga chemical na panlinis na ginagamit natin. Yun yung sinasabi mm-hmm. kanina ni classmate Yoyit na yung mga chemical na ayaw nating makasama sa ating mga kinakain mm-hmm. pero pwede, pero may chance na maisama siya. Mm-hmm. Isa pang halimbawa nito ay yung mga pesticide na ginagamit
oo.
Para sa pag produce ng mga gulay natin. Pwede rin yung mga kahit yung mga chemical na ginagamit para mapanatili yung freshness or yung quality. So yung nitrates, yung mga yung salitre na ginagamit natin sa paggawa ng tocino, pag na masyadong tumaas yung antas nun sa pagkain.
O, yun yung sinasabi mo kanina, yun classmate.
Yung ano, classmate, na meron yatang parang, ano yun, basic, parang, ano yun, basic na parang proportion na for yes. every kilo, hindi dapat lalampas ayan. Sa isang teaspoon. Oo. Ano, parang ganoon,
meron,
tama ba?
Merong maximum allowable maximum, na limit ng mga
saan nila paano nila malalaman ito, mm-mm. classmate? Halimbawa ako, gumagawa ako ng tocino, gumagawa ako ng longganisa. Saan nila malalaman ano yung tamang dami ng salitre na pwedeng ilagay?
Yung salitre kasi po, kung gaano karami yung dapat idinadagdag mo sa iyong ginagawa, sa iyong inihahanda, depende siya sa kung paano siya kakainin. Lulutuin pa ba siya?
Mm-hmm.
Idadagdag ba siya sa ibang mga bagay? Ilalata pa ba siya?
Mm-hmm.
I-freeze ba
so
siya?
So, nagbabago ba siya pag iluluto? Pwede mong damihan ba yon pag magluluto ka? Ganoon?
Pagdating kasi po sa salitre, ang importanteng tinitinan dyan ay yung residual o yung mga natitira na nitrites or nitrates. Kasi yung nitrites at nitrates, ito yung mga chemical na ginagamit para mabigyan ng yung kaya-ayang kulay ng tocino mm-hmm, ng pink. Mm-hmm. At yung mas importante ay para maprotektahan yung karne natin laban mm-hmm. sa isang bacteria, tawag mm-hmm, doon ay Clostridium botulinum.
Mm-hmm.
Kapag nag...
ulitin mo nga yun?
Clostridium botulinum okay. po. Yun ay isang bacteria na pwedeng mag gumawa ng toxin
mm-hmm.
doon sa ating produkto. Kapag na kain natin yung toxin yun ay maaari tayong mamatay. Yun yeah. din ang isang bacteria of concern sa mga canned foods natin, yung mga nasa lata.
So, ibig sabihin, classmate, yung salitre ilalagay mo para maging ligtas yung makatulong sa kaligtasan. Ngunit, kailangan din pag-ingatan dahil maaaring maging dahilan din siya ng hindi pagiging ligtas ng pagkain. Kasi alam mo, classmate, ang daming mga nagtutusok-tusino dyan sa tabi-tabi. No? Sa mga bahay-bahay. No? Na basta makapaglagay lang at makapaghalo, parang pwede nang magtinda ng tocino.
Oo. At alam mo, kung yun talaga ang hilig ng pamilya mo, maaari kang gumawa ng sarili mo. At mabawasan, it's always good to, parang laging mabuti na go on the safe side. Talagang mas konti, mas mabuti pa.
At may iba na rin pong ginagawa para kumbaga ay tulungan yung salitre na protektahan yung pagkain. Parang may ibang
anong pwedeng gawin, classmate?
Yung iba kasi po, may iba silang chemicals na dinadagdag or pwedeng maayos yung pag-freeze kasi may iba mga processing technologies na ginagamit din. Pero yung kombinasyon po nun, kailangan pa rin siyang aralin.
Ayun.
Kailangan pa rin aralin. Hindi pa tayo pwede magsabi na isang fixed na kombinasyon ay magiging ayos siya.
Kasi nakikita ko sa palengke, pag ako'y namamalengke, halimbawa magpapatapa. Tapos meron na silang nakahanda na sabing gusto ko gawan mo, timplahan mo yung tapa ko. Na, tapos meron na silang nakalagay sa isang
supot
ng pangtimpla nila. At ayaw nila sabihin ng laman nun kasi sekreto yun.
Sekreto.
Tapos irarab na nila yun. At syempre, paborito yun ng pag ikaw naging suki, maaadi ka na doon. Tapos yun na lagi ang bibilihin mo pang tapa mo. Mm-mm. Kaya maaaring kung magaling ka sa panlasa mo, tingnan mo ano ba ang mga lasa noon. Tapos gawin mo na lang sa sarili mo. Ano?
Kadalasan rin kasi po, classmates, yung mga chemical na dinadagdag natin, hindi rin madaling matansya kung yun talaga ay chemical o hindi.
Ayan.
May isa akong nabasa na yung sa litre na pagkamalan nila na asin.
Ayan, yun na nga eh. Oh, oh.
Kasi parehong-parehong itsura nila.
Oh, 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 oh. Kapag nasobrahan tayo sa litre, lalo na sa mga bata, maaari tayong magkaroon ng cyanosis. So, isa siyang reaction sa katawan na kung tama aking naalala ay may kinalaman sa dugo. So, nagiging blue at nahirapan na huminga. Delikado ito lalo na sa mga bata.
Ang alam ko, tapos in the long run, sila yung tinatawag na carcinogenic, na tinatawag na parang in the long run, pag palaging yan na lang ang kinakain mo, maaari kang magkaroon ng cancer.
Mm-mm.
Oo na, talagang dapat maingat sa paggamit ng mga iyon.
At isa pa, classmate, yung mga gumagawa dyan sa tabi-tabi, kasi hindi mo rin alam, kagaya nung una, na saan nila binili yung kanilang salitre, yung kanilang ingredients, di ba, na maaaring baka hindi puro, ganyan.
Parang safe ang salitre yung binibili mo, na hindi mo alam na alam mo na yun ang talagang laman nun.
May mga tinatawag tayong food grade naman po na nitrites. Dapat maayos lang yung pagkaka-label at yung alam natin na nag-distribute nun ay kaya natin matrace.
Ayun, dapat.
Saan yan pwedeng gawin? Saan nabibili yan? Pwede ba yan bilihin lang sa palengke? O?
Nakakakita po ako ng binibili sa palengke pero baka kailangan nating magdalawang isip kung wala siyang label.
Ayun, kasi kung minsan ganyan
na sigurado tayo.
Oo, kasi alam ko sa Divisoria, ang daming ganyan. Balot-balot, kasama ng salitre, kasama ng tawas, kasama ng ganun-ganun.
Sino ba yung may gawa nito?
Oo.
Kasi ako, nakakatakot eh. Hindi ako gumamit niyan. Sa buong buhay kong pagluluto, hindi pa ako nakagamit ng salitre. Kaya parang, hindi ko alam kung saan bibilihin yan. Saan ba siguro mabuti na lang hindi natin alam kung saan binibili. Pero ang problema kasi nga, ang nangyayari, sa iba, bumibili tayo ng meron ng salitre na hindi natin alam. At hopefully, ang ating FDA ay talagang ginagawa ang kanilang vigilant sila.
Oo.
Talagang sa kanilang gawain na talagang ang tinitinda ng mga tao na produkto ay ganyan, ay tama ang timpla. Tama yung proportion.
Apo, maganda pong parang ano ba? Opportunity for research yung mga yung pagtingin kung ano yung mga levels ng nitrite o salitre sa mga kinakain natin ngayon.
Maganda yan para ma-expose natin kung anong hindi dapat bilhin.
Para alam natin kung ano talaga. Dahil maliban nga po doon sa epekto, yung direktang epekto ng nitrites o nitrates ng salitre natin, binanggit din kanina ni classmate Yoyit yung maaring pagpataas ng risk for cancer niya. Dahil nga itong nitrites, kapag, lalo na kapag na-expose siya sa mataas na temperatura, sa iba-ibang mga steps ng processing, pwede siyang makabuo ng tinatawag natin na nitrosamine. So, maraming mga, yung iba, kung yung mga condition ay favorable para sa pag-produce nun, yun yung compound, yun yung chemical na directly related sa pagpapataas ng risk ng cancer.
Hindi pero dapat pala, kaya dapat pala ang nilalagyan ng salitre hindi mapupunta sa mainit, ganoon?
Mas tumataas po yung chance na mag-form siya. Pag acidic yan yung condition.
So the storage is also very important. Oo. Ano yung storage?
Kaya ako nag-iingat ako. Halos hindi ako bibili ng mga ganyan sa palengke. Kasi hindi mo alam. Yung lalo kasi na nagtitinda-tinda lang ng sariwa, tapos yung hindi branded.
May pwede namang ibang kainin. Iba na lang kainin mo at marami naman pwedeng. Pero ayun na nga, minsan you look for it. Lagyan nyo na lang po ng asukal yung inyong kinakain. Para medyo ligtas tayo. Anyway, ayaw natin kayong takutin, pero maganda pong maingat talaga. Minsan naman po nakalagay sa label na food and drug. FDA certified. Yun na lang ang bibilin siguro, yung mga certified.
Yes, yung talagang may tarjeta, no? Yung merong packaging na maayos naman.
Na tama ang sana may ganoon ding tatak. May ganoon bang tatak, classmate, na tama lang yung proportion na inilagay ng mga salitre?
Kaso sa palengke, wala naman yata nagtitest noon.
Sa palengke po, medyo mahirap. Pero kapag yung produkto, halimbawa, processed at pumasa na sa FDA, dapat yung level ng nitrites nila ay na-prove nila o na merong ebidensya na hindi lalampas dun sa maximum na limit.
Kasi kumisan sa palengke nga, yung hindi nabiling baboy ngayon, bukas to sino na, hindi ba? So, kaya marami buti yung mga nagtitinda ng sariwa.
Yung iba hindi bukas. At saka yung napakahalaga talaga na meron kang, you keep them sa tamang temperature. Pwede naman bukas, pero natago siya ng maayos, na-freeze siya ng maayos. Na hindi natin alam kung paano. Talagang sa ating mga nagtitinda, mga talagang yung pananagutan sa ating publiko ay napakahalaga.
Yes, oo.
Yeah.
Ayan. Naku, kaya po maganda yung mahalaga yung ating pagsusuri ng pagkain. Classmate, meron pa bang ibang dapat malaman yung ating mga tagapakinig tungkol sa pagsusuri ng pagkain?
Yung mga lalo na yung mahalagang kaligtasan na nalalaman nila.
Yung isa na nga, maliban po doon sa chemical na pagsusuri, meron din tayong tinatawag na microbiological analysis. So doon natin makikita kung merong mga mikrobyo yung pagkain natin na maaring makasakit sa mamimili, minsan nga maaring makamatay. Merong mga standards o may mga nilabas yung mga regulatory agencies natin doon sa mga kung gaano lang karami yung pwedeng mga bacteria o mikrobyo na dapat mahanap sa pagkain natin. So maaari natin yung tingnan para meron tayong impormasyon kung ano yung dapat nandito, ano dapat wala, kung gaano lamang karami yung nasa pagkain natin. Yun yung pagdating sa kaligtasan. Iba rin po yung pagsusuri ng pagkain na nasa aspeto na ng kalidad niya. Dahil maaring ligtas nga yung pagkain mo, maaring hindi ka sasaktan, hindi sasakit yung tiyan mo, hindi ka mamatay pag kinain mo to, pero baka
kulang naman sa quality.
Baka ayaw mo naman, ayaw mo na siyang kainin. Kapag nakita mo siya.
So,
doon naman napasok yung kalidad.
Kalidad. Ayan. At pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik ng Kagalingang Pantahanan. Ang Kagalingang Pantahanan po ay mapapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
44 years ago, if someone caught you listening to this radio ad, you would have been killed. Just like Rizalina Ilagan, 23 years old, a student writer of a publication that spoke up against dictator Ferdinand Marcos. She was abducted along with her colleagues, two of whom were found dead in a ravine in Tagaytay. One day, she wrote to me saying she needed help. But on the day of our meeting, she didn't show up. I never saw her again. She was my sister. During martial law, speaking up was a death sentence. So was being informed On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Bonifacio Ilagan, a martial law survivor and a member of KARMA, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang.
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, ito po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At ngayong tanghali ay kasama natin
Classmate Joyce po.
Ayan, pinag-uusapan po natin ang pagsusuri ng pagkain. So classmate, ngayon punta naman tayo doon sa bago tayo nag-break. Sabi mo, ang isa pang napakahalagang tingnan ay yung pagsusuri ng kalidad. Tama. So paano naman itong pagsusuri ng kalidad ng pagkain?
Ayun po, nabanggit natin kanina yung pag sa standardize ng recipe ng classmates. Yun. So yung pag nag-standardize tayo ng recipe, meron tayong ginagawa ng mga steps, tinitingnan natin kung tama yung dami ng ganito, ng ganyan.
Ano pa? Yan, sige, isa-isay natin yan. Unang-una yung dami, kailangan i-standardize. Ano pa?
Gano katagal dami, yung pag
babad,
mo, yung
pagbabad. Oo, may mga, di ba, may mga bangus na masarap na maasim na ano yun? Tapos may iba naman na pat hindi na siya maasim ngayon. Ayun. So yung dami at saka yung tagal ng pagbabad. Oo. Ano pa?
Yung temperatura, yung init na kailangan natin. Halimbawa kahit sabi natin French fries, kailangan ba masyadong mataas yung temperatura ng mantika natin? High heat ba siya or low?
At saka yung pag sinerve mo siya, ay yung tamang alala ko, may isang ang establishmento, siya lagi ang binibilihan ng French fries kasi itinatapunan nila yung hindi mainit na French fries. Mm-hmm. Talagang kilala sila na parang laging fresh, laging na mainit. Mm-hmm. Pag hindi na, kaya konti lang yung niluluto nila kasi sigurado nila hindi sila magtatapon. Kasi pag lumampas na ng ilang minuto yung French fries na tinatapon na nila. Napakasarap bumili sa mga ganong merong control sa kanilang kalidad. Ano pa? So classmate, sabi mo yung dami, yung tagal, yung temperatura. Ano pa? Meron pa ba?
Yung nabanggit po natin kanina, yung parang unang hakbang sa pagsusuri ng pagkain, yung pagsusuri ng raw materials natin. Gaano ba kahinog ang gusto nating hinog? Gusto ba natin na makinis o magaspang yung mga yung balat niya? Kailangan ba malambot na siya o hindi pa? Yung first step na yun.
Yung kalidad ng raw materials.
So, kailangan natin siyang i-qualify.
At palagay ko, classmate, napakahalaga na isusulat yan. Kasi kung minsan uutusan mo lang yun, gawin mo nga, timplahin mo ito.
Yung ibang kakilala ko, sila mismo ang namamalengke. Kasi doon nag-uumpisa talaga ang kalidad. May kilala akong mga chefs. Sabi nila, the best, ang pinakamasarap na pagkain ay nanggagaling sa pinakamagaling na ingredients. Pag hindi magaling ang ingredients mo, hindi mo maaasahang magaling yung, parang bata yan Pag hindi nga maganda ang pagpapalaki mo, hindi mahihirapan.
Kaya
bawal lalabas at lalabas ang katotohanan.
Kaya mahalaga na yung chef yung bumibili. O, meron kang naturuan.
Na hindi ibinubulsa yung pera na binigay mong mahal para kahit mura na lang. kailangan ng trust, pagtitiwala. Tama. So classmate, sa standardized, kailangan i-standardize pati raw materials, meron pa ba?
Dami. Yung maliban po sa pagtatago ng raw materials, yung pagtatago rin ng finished na product na. Paano siya dapat paano siya dapat i-store, paano siya dapat i-display, dapat ba mainit, dapat ba naka-ref?
Oo. Pati yung gamit, ano, saan mo siya ilalagay, kasi baka mamaya yung acid, yung
ano yung mga gamit na kailangan
na ganyan,
ano yung mga gamit na kailangan para gawin ito at yan. Ano yung dapat na hugis o yung size?
Hugis, laki.
Laki.
Bigat.
Ayan.
Hugis, laki, bigat, kulay,
so, yung
gaspang, nipis.
Tama po, tama. Gaspang, so, sa mga aspetong yan, magagamit lahat yung pagsusuri ng pagkain. Maaring pumasok dyan yung tinatawag natin na food analysis. Kahit gaano man siya kasimple, masasabi pa rin natin na ay sinusuri natin yung pagkain natin sa maraming-maraming hakbang ng paghahanda nito.
Oo.
At napakahalaga, classmate, yung mga nagtitinda talaga na nagko-quality control. Ay, ibig sabihin yung bago sila ilabas yung kanilang ulam na niluto o pagkain na ititinda, ay talagang tinitesting nila. Diba? Kasi meron yung okay, niluto, tapos all.
Pero kaya nga, classmate, sa dulo talagang nasa sa nagpahahanda yan. So, classmate, Joyce, meron ka bang huling mga habilin sa ating mga tagapakinig ng mga classmates dyan na masusugid na gustong mag-umpisa ng kanilang mga business, food business?
Ayun po. Yung sa mga gustong magsimula sa kanilang negosyo patungkol sa pagkain, kahit man kahit mula sa ulam or kahit gusto natin yung finished na, sabi natin gusto yung magtinda ng juice or jam or ng mga preserves, bilang mga may-ari o namamahala ng mga food business, mahalaga na tiyakin natin yung mga katangian na gusto natin sa ating mga produkto, yung mga finished na product natin, kumbaga, para sigurado tayo na yung itinitinda natin ay ligtas, unang-una, at mataas yung kalidad. So, para matupad yung mga tungkulin, ito isang tungkulin sa mamimili, para matupad natin to, importante na patunayan natin na ligtas at katanggap-tanggap ito. And ultimately, yung magagamit natin na instrumento ay yung pagsusuri ng pagkain. So, classmates, hindi man tayo yung mismong gumagawa ng pagsusuri, wala man tayong mga laboratorio na magagamit para suriin yung mga tinitinda natin, mainam na mayroon tayong alam kung ano yung kahalagahan ng pagsusuri ng pagkain, lalo na yung mga itinitinda natin.
Nako, sana po maraming ni classmate Floor, marami po kaming napulot, sana marami po kayong napulot ngayong tanghaling ito at kailangan tayong magpasalamat kay classmate Joyce sa kanyang expertise sa pagbabahagi sa atin ng mga dapat nating tingnan at suriin kapag tayo ay gustong mag-umpisa on sa ating pagpapatuloy ng ating business ng pagluluto at pagbibigay o food business natin sa pagpapakain sa ating mga kababayan. At mga classmates, sa totoo po, ang tingin ko po dyan ay talagang nasa puso yan eh. Magandang alam mo scientifically ano yan. Pero kung talagang tayo'y gusto nating ibigay ang the best ating mga kumakain at saka parang yung ating commitment sa ating mga parokyano, ating mga kumakain, talaga pong pag-iigihin natin ang pagpili ng mga raw materials. Sabi nga po ni classmate Joyce, kulay, gaspang, kinis, laki, hugis. Kailangan pong tingnan natin na talagang yung gusto natin ang makukuha natin. Kahit mag-ikot na tayo sa buong palengke para lang makuha natin yung gusto natin. At kailangan din pong alamin natin yung tamang dami, yung pag-standardize ng dami, ng tagal ng pagbababad, ganong karaming bawang. Minsan naubusan na kayo ng bawang, kailangan kayong bumili. Tapos yung temperatura, tapos yung inyong pagtatago at ang inyong paghahanda mismo. Ang dami-dami pong kino-consider at hindi po siya biro. At kung kayo po'y seryoso sa inyong pagluluto at sa, parang commitment din po yan eh. Kasi po, pinapalusog nyo din yung inyong pinapakain. Kailangan pong meron tayong taus-pusong commitment sa ating ginagawa. At pag ganyan po tayo, ay hindi po tayo mauubusan ng mga kakain sa atin kasi alam nilang yung puso ninyo ay nandun sa niluto ninyo. Ganyan din po sa bahay. Ramdam na ramdam kapag ang nagluto ay ang ina sapagkat mahal na mahal niya yung mga anak niya kaya lalo laging masarap. Ayan, kaya mabuhay ang mga nanay na committed sa kanilang mga pamilya na gustong laging masarap at dekalidad ang kanilang inihanda. Ako sana po marami po kayong natutunan ngayong tanghaling ito at sana po ay lalo pa ninyong mahalin ang pagluluto at paghahanda ng mga pagkain para sa ating mga kababayan, sa kapwa at sa ating mga pamilya. At sana po ay marami kayong natutunan ngayong tanghali at sa ngalan po, magpanahon na naman para magsara. At muli, maraming salamat, Classmate Joyce.
Maraming salamat din
po. Iimbitahan ka na namin ulit, ha? At saka Classmate Floor. At sa ngalan po ni Classmate Floor, ito po ang inyong classmate, si Classmate Joy, na nagpapaalam na muli dito sa Kagalingang Pantahanan na dulot sa inyo ng Koleyo ng Ekonomiyang Pantahanan at ng DZUP. Ang DZUP po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin ngayon ay halos isang minuto na lang bago mag-alauna ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang Pantahanan!
Hanggang sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602. Kasali ka!